Dawson.
Dawson. Dawson. Dawson. Dawson. Dawson.
Dawson.
Dawson. Shake.
Shake.
W ovom trenutku.
Dawson.
Shake. Dawson.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Dawson.
Shake.
Dawson.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
10:06, dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a vi slušate još jedno izdanje prepodnevnog magazina prvog programa Radio Beograda. Pozivam vas da ostanete sa nama do podneva, a nudimo vam sledeće teme. Kakva su očekivanja od posete prvog francuskog predsjednika Beogradu posle 18 godina? Naš gost je istoričar Veljko Stanić. 11. jul je svetski dan stanovništva, a ove godine obeležava se pod sloganom Planiranje porodice je ljudsko pravo. Sa Milanom Božovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja razgovaramo o novom saobraćajnom sredstvu koje se pojavilo na našim ulicama, električnim trotinetima, za neke spas od gužvi u saobraćaju, za mnoge prolaznike pretnja po bezbednost pešaka. Najavit ćemo i 47. kosidbu na Rajcu, manifestacija se održava narednog vikenda. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Maybe we'll reunite. Pogled u svet.
Deset časova, deset minuta. Špica koju ste čuli najavljuje našu prvu temu. Naime, Beograd se priprema da dočeka predsjednika Francuske Emanuela Makrona, koji u ponedeljak dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji. Odnosi dve zemlje ponovo su u usponu, ali zbog previranja u Evropskoj uniji Makron je postao najglasniji zagovornik ideje da pre prijema novih članica Unija mora da se reformiše. O očekivanjima od posete prvog francuskog predsjednika Beogradu posle 18 godina razgovaram sa istoričarom Veljkom Stanićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam
na naš program. Dakle, da li uopšte treba isticati ovaj podatak, da u Beogradu 18 godina nismo dočekali predsjednika Francuske. Da li to uopšte je relevantan podatak?
Mislim da jeste relevantan podatak. Prethodni put to je bio Jacques Chirac u decembru 2001. godine. Jacques Chirac je bio prvi evropski predsjednik koji je posetio Beograd i Srbiju, dakle tada Saveznu Republiku Jugoslaviju, nakon promjena 2000. godine, i njegova poseta bila je planirana za septembar, tačno godinu dana od izbornog poraza Miloševića protiv Koštunice, ali su događaji od 11. septembra 2001. pomerili to. Tako da Francuska je zapravo bila jedna od zemalja koje su snažno podržavale te promjene, i svega tri dana nakon 5. oktobra tadašnji ministar spoljnih poslova Francuske Iber Vedrin je došao u Beograd, a Jacques Chirac je pozvao Vojislava Koštunicu krajem te godine na jedan visoki evropski summit u Biaricu.
On je njega dva puta ugostio, pošto sam izveštavala, tačno znam, i priredio mu je, na badnji dan mu je priredio svečani doček u Jelisejskoj palati te 2000. godine u Parizu. Međutim, 18 godina je prošlo. Da li tih 18 godina, možemo da kažemo, ima tih ocena u javnosti, da Francuska ne samo u Srbiji, nego je bila slabo prisutnom regionu poslednjih, recimo, 20 godina, proda je negde prosto prepustila ovaj region Nemačkoj da se brine o njemu.
I to je tačno. Naime, Francuska nije imala posebnu, ni danas nema posebnu politiku prema regionu ili prema Zapadnom Balkanu. Ona je sledila politiku evropskih integracija. Mi ponekad zaboravljamo zapravo koliki je bio značaj izgradnje evropske, prvo ekonomske zajednice, buduće Evropske unije tokom druge polovine 20. veka, jer Jugoslavija nije učestvovala u tom procesu. I kada govorimo o francusko-srpskim odnosima, mi ih radije smeštamo u jedan istorijski kontekst Prvog svjetskog rata, a to je bio svet i Evropa koja je nastala u 19. veku, a ta vremena su davno nestala. I zaista za ovih 20 godina politički odnosi Francuske i Srbije, čisto politički odnosi, nisu doživjeli značajniju evoluciju. Oni su pre svega bili dobri u odnosi u kulturi. Francuska se jako otvorila na planu kulturne razmene, univerzitetske saradnje i tako dalje. U ekonomiji su oni bili slabiji.
Ali se to menja. Poslednjih godina se to menja
i to je dobar znak.
I uočljivo se menja.
Da, to je dobar znak. Ali politički gledano, eto, pomenuli smo tu epizodu sa Širakom. Širak je ugostio Borisa Tadića i čak mu je tada i ne bez izvesnog ponosa govorio da se zalagao tokom bombardovanja da se ne bombarduju beogradski mostovi. On je bio nešto sentimentalni prema Srbiji u to vreme. A 2011. potpisan je sporazum o strateškom partnerstvu sa Francuskom, koji je imao formu međunarodnog ugovora. Dakle, smatralo se i tada da bi Francuska mogla da bude jedna vrsta pokrovitelja našeg ulaska u Evropsku uniju. Međutim, kao što ste sami pomenuli, savremena aktualna francuska administracija u liku Emanuela Makrona ima jednu znatno rigorozniju politiku. Naravno, okolnosti su se u samoj Evropskoj uniji međuvremenu promenile.
Moramo da se sada ipak bavimo činjenicom, što li je nebitno, da Makron dolazi u dvodnevnu posetu i da dolazi samo u Srbiju, pošto su ti najuticajniji svetski zvaničnici prosto negde ustalili praksu da kad dođu u region, ono, dobiđu makar tri prestonice. Beograd je izdvojen, više razloga za to, između ostalog i zato što je njegova prethodno najavljena poseta pomerena zbog unutrašnjeg gibanja u samoj Francuskoj, ali dolazi i neposredno posle ovog neuspeha, posljednje inicijative njega je i Angele Merkel da sazovu lidere Zapadnog Balkana da im daju nove impulse i podsticaje da i sami, ne samo da traže od Evrope pomoć, nego da sami nešto učine u tim reformama neophodnim na putu evrointegracije. Međutim, došlo je do otkazivanja samita u Parizu i Macron nije krio nezadovoljstvo neuspehom i nesposobnošću i uprosto čak se ovdje navodi da je on došao u otvoreni sukob sa recimo premijerom Kosova Haradinajem oko toga što Kosovo ne odustaje od takse. Treba li mi uopšte da očekujemo previše od takozvane navodne Makronovog jednog vrlo negativnog stava prema prištinskoj administraciji? Da li uopšte treba mnogo nade polagati u to?
Ja ne bih razmišljao u tom pravcu. Predsjednik Vučić je dakle bio u posjeti u julu prošle godine, znači tačno godinu dana, međutim nekoliko mjeseci pre njega, pa ja se ne sjećam da je to u našim medijima preneto, Hašim Tači je bio u bilateralnoj posjeti Makronu, dakle bio je primljen u Jelisejskoj palati, to se može pročitati na sajtu Francuske ambasade u Prištini. Sada vidimo naravno trenutni zastoj u pregovorima, nesumnjivo da je kosovski dosje zapravo prioritet u ovim razgovorima, tu se pokazuje i francuska inicijativa da se očuva regionalna stabilnost, da se pronađe kompromisno rješenje, ma šta ono značilo. Francuska je priznala Kosovo i trebalo bi čitati njenu politiku prema tom problemu, opet u svetlu jedne tradicije. Ona je smatrala od vremena bombardovanja i docinjeg proglašenja kosovske nezavisnosti da se na Kosovo afirmiše jedan mladi nacionalni identitet, da on ima oslobodilački karakter, a Francuska je tokom svoje istorije stalno podržavala takve pokrete. Srbi su se zapravo u jednom periodu svoje istorije našli pod okriljem Francuske. Sad to nije bez izvesne ironije, jer pre 100 godina, na primjer, veliki francuski naučnici kao Charles Dilly ili Gabriel Mie otkrivali su zapravo svetu lepotu srpskih manastira na Kosovu i Metohiji. Treba na to podsjećati i Srbe i Francuze svakako, i tu postoji jedan simbolički kapital, ali vidjeli smo posle te posete Aleksandra Vučića Parizu obeležavanje stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata, nemile greške protokola i tako dalje. Ja sam čuo i vrlo ozbiljne francuske intelektualce koji su to tumačili zaista greškom protokola.
Da se ne smatra svesnim, zlonamernim, da, nego propustom.
To se, da. Meni je opet teško da u to poverujem, jer je francuska zemlja zaista koja izmislila etikeciju protokolu, koja vrlo snažno podupire slične simboličke gestove. Sada je obnovljen spomenik zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu i predsjednik Macron će, koliko sam shvatio, obići taj spomenik, to je sasvim prirodno. Bilo je naučnih konferencija, bilo je dakle odgovarajućih događaja, ali to ima jednu upotrebnu vrednost. Kako će se stvari dalje odvijati, mislim da je zapravo Paris tu nedvosmisleno na strani onog de facto stanja. De facto stanje je stanje koje imamo na terenu.
Rekli ste jednog trenutka da Francuska godinama nije zapravo imala politiku prema Zapadnom Balkanu, nije bila u fokusu tamošnjih ni predsjednika ni vlada, međutim u oči ove posljednje inicijative s Angelom Merkel objavljena je francuska strategija Zapadni Balkan i vrlo je zanimljivo da je ona objavljena na francuskom, makedonskom, albanskom na sajtu ambasade Francuske u Skoplju, da je to bilo njeno prvo pojavljivanje neposredno posle susreta u Berlinu. Međutim, moram da navedem primjer koji sad je vrlo aktuelan. Znači, prošle godine smo svedočili neobičnom prodoru, 25 godina se čekalo na dogovor između Grčke i Skoplja oko imena Makedonije. Uprkos silnim otvorima, Cipras i Zajev su uspeli da postignu taj dogovor. Obećano je Makedoniji da će dobiti početak pregovora. Sada je upravo Macron jedan od glasnih zagovornika da nema početka pregovora. Ima li svesti? Da li vi mislite, pošto on se o njemu govori kao malo arogantnom i previše ambicioznom mladom političaru, da li je on svestan koliko ovom kontradikcijom sopstvenu politiku dezavuiše?
Ne sumnjivo da to pripada njegovom stilu vladanja i, ne kažem, slučajno vladanja. mislim da zapravo uopšte i Briselu i drugim evropskim prestonicama nedostaje dovoljno bazrivosti kad je ovaj region u pitanju, kad je na kraju krajeva u pitanju problem Kosova i Metohije. Mi vidimo već nekoliko godina da Evropa prelazi na jedan sistem, kako se to govori u medijima, različitih brzina ili nekoliko krugova. Mislim da smo ranije nekad pominjali i Žaka Rupnjaka na njegovo predavanje u Beogradu, gde je on govorio, malte ne i proročki, da će se Evropa reformisati tako da će imati nekoliko krugova koji će se razlikovati po važnosti. Ponašanje, dakle, Emanuela Makrona govori u tom pravcu. Dakle, bez obzira na stvarne pomake koje je, na primjer, Makedonija ostvarila, Severna Makedonija ostvarila sa Grčkom, ta evropska budućnost je krajnje neizvesna.
A čini se to, niko od evropskih lidera ne govori glasnije upravo od Makrona.
Da. Da, tako to izgleda. S druge strane, vrlo je teško zamisliti nekakvu održivo rješenje za ovaj prostor bez tih integracija. S druge strane, naravno da je veoma mnogo potrebno rada na unutrašnjim reformama da bismo stvarno i dostigli priliku da se pridružimo Evropskoj uniji. Ja sam tu pesimista. Dakle, godine koje slede, pa čak možda i decenije, će biti krajnje neizvesno.
Ali naravno da je politika je pre svega mora biti zasnovana na realnim datostima na terenu, političkim, ekonomskim i ostalim, ali politika mora biti i veština slanja poruka. Mi smo imali taj hladan tuš pre 5 godina kad je Juncker tek postavljen za predsjednika Europske komisije, rekao u mandatu ove komisije nema proširenja. Sad smo čuli Makrona vidno iznerviranog zbog teških pregovora oko novih lidera u Briselu, kad je rekao da mu se i ne spominje proširenje dok se ne reformiše Evropska unija. A u francuskoj strategiji piše da je ona sastavljena između ostalog i zato da bi se odbio mogući uticaj drugih globalnih igrača na ovom terenu.
Pa kako da ne, jer ako Evropska unija napravi uzmak, to automatski oslobađa prostor za te druge globalne igrače, Rusiju, Tursku, Kinu i tako dalje. Naravno, ovo je jedno tranzitno područje, jedno prelazno područje koje ima svoju geopolitičku utemeljenost, znate, vekovnu. Tako da moja bojazan je delom zasnovana i na tom elementu ovog problema.
Ali problem je u tome što oni, znači, napišu, svesni su da postoje spoljni uticaj koji preusmeravaju region iz njegove evropske perspektive, a onda šalju tu vrstu kontradiktornih.
Da, pri čemu je ta evropska perspektiva, naravno, dakle, slaba. Tu bi zaista bio neophodan jedan drugi plan i drugi ton razgovora. Da li će se to desiti, da li će se region ohrabriti, za sad to zaista ne vidim.
Inače, Francuska je između ostalog u strategiji predvidela da intenzivira direktne kontakte sa liderima, da ubrza broj poseta, dakle Makron sad dolazi u Beograd. Yes. Očekuje se da ministar za evropske poslove ove godine poseti Albaniju i Kosovo. Tih poseta nije bilo. Čini se da neko zvono za uzbunu i u Parizu i Briselu se ipak oglasilo.
Nesumnjivo, i to je pozitivan pomak. Svi susreti ove vrste su krajnje pozitivan pomak za razliku od, ne znam, godina u kojima toga nije bilo. To je dakle nešto što treba pozdraviti. Da li ćemo mi to pompezno predstaviti kao istorijske korake, to je sad stvar, znate, diplomatije, političkih procena, deklaracija. Treba gledati u dugom trajenju, dakle u višegodišnjem nizu, treba gledati nekakve suštinske procese. Eto, pomenuli smo 2001. posetu Žaka Širaka, protekle su 2 decenije, tu je bilo problema oko Haškog tribunala, oko nezavisnosti Crne Gore, zatim nezavisnosti Kosova, svjetska ekonomska kriza, a pitanja koja su tada zapravo bila relevantna, reforme u Srbiji, ona su i danas u velikoj meri otvorena, to vidimo u procesu pridruživanja, ali kad je reč o Francuskoj i Srbiji, mislim da je jedini okvir u kome se može zapravo govoriti, to je taj proces pridruživanja Evropskoj uniji, jer Francuska i u liku savremene administracije želi da da jedno novo lice Evropskoj uniji, dakle to je projekat koji nije doveden u pitanje, nego koji se želi obnoviti, reformisati.
I još samo da stavimo u fokus sam lik francuskog predsjednika, čoveka koji nam dolazi u posetu, Emanuela Makrona, koga je predsjednik Srbije predstavio kao vrlo dinamičnog, teškog sagovornika, ali i kao predstavnika generacije novih lidera Evropske unije, što između ostalog i biologija, a i politički procesi čine. Nesumnjivi lider Evropske unije Angela Merkel je vidno na silaznoj putanji. Dakle, šta očekujemo? Koju vrstu politike i u Evropi i ovde i u samoj Francuskoj od Makrona vi očekujete?
A to je jednačina sa više nepoznatih. Prvo, politika Makrona u Francuskoj je ozbiljno uzdrmana, dakle u proteklih 6 meseci ili nešto više otvorena je velika nacionalna debata o budućnosti Francuske. Od toga će zavisiti. Makron se naravno pojavio kao jedan novi lider, neko ko je želeo da postavi novi lični stil u upravljanju zemljom, u evropskim poslovima, ali to je sve na velikom testu. To je sve na velikom testu, nema nikakvih garancija da će to biti politika Francuske i u sljedećem mandatu, još je rano da se o tome govori, ali on je bio brana pobedi ekstremne desnice. I ja bih rekao posljednja karta koja može Francusku da sačuva od pobede ekstremne desnice, ukoliko taj projekat krahira, mislim da će se Francuska...
A rezultati za Evropski parlament mu baš i ne idu.
Da, nisu ohrabrujući po njega. Upravo je evropska politika jedna od platformi, jedna od agendi kojom on želi da to svoje novo lice Francuske predstavi.
Pa ni tu mu baš nešto ne ide kao kako on to zamišlja, otpori u Evropi prema presu. Ima se utisak da on malo i lično izaziva netrpeljivost evropskih lidera, upravo tom jednom inače francuskim liderima imanentnom arogancijom i načinom na koji se ophodi. Ali s druge strane ostaje činjenica da posle izlaska Velike Britanije Francuska će biti jedina članica Evropske unije, stalna članica Saveta bezbednosti i jedina ozbiljna nuklearna sila u okviru Evropske unije. Nisu to argumenti koje treba podcenjivati?
Nisu nikako. Tim pre što njegova tehnokratska priroda vlasti ima svoju tradiciju u Francuskoj. Ja bih bio sklon da ga smestim u tradiciju Valéry Giscard d'Estaing. Dakle, iako on donosi nešto novo, ona ima, ja bih ga pre smestio u tu tradiciju nego u ovu degualističku, ili da ne govorimo o nekoj ranijoj napoleonovskoj, simbolički gledano. Da.
Da li očekujete da će njegove ambicije da reformiše Evropu uspeti? I ko bi mogao da mu bude saveznik u Evropi imajući podele karata posle sadašnjih izbora s obzirom na...
Pa to mora biti francusko-nemački dogovor. Posle povlačenja Velike Britanije to mora biti francusko-nemački dogovor i od toga će zavisiti. To je teško stvarno reći.
A na to treba da pristanu, recimo, vrlo ispostavilo se i nađerski raspoložene zemlje višegradske grupe koje su uspele sada da poremete to već dogovorene tokove. Tako da izazovi za ambicioznog francuskog predsjednika na svim poljima.
To objašnjava njegovu povremenu aroganciju i ljutnju, i to objašnjava naravno ove vrlo vrlo stroge, rigorozne stavove prema proširenju.
Dakle, sami ste jednog trenutka rekli, kada govorimo o Francuskoj, najčešće govorimo iz ključa odnosa koji su postojali na prelazu između 19. i 20. veka, kada smo zaista dostigli vrhunac, bliže savezništvo, teško da je moglo i postojati. Da li uopšte treba da se nadamo povratku na te nivoe odnose i saradnje između Beograda i Pariza, imajući u vidu vreme u kojem živimo, Evropu, probleme sa kojima se mi suočavamo?
Ne treba na to misliti. To je jedan simbolički kapital na koji treba podsjećati, na koji se treba oslanjati, jer je to primjer kako je zapravo jedna generacija u srpskoj politici, ali među intelektualnim elitama uspela da razgovara sa svojim evropskim savremenicima, da traži svoje mesto. Stvaranje Jugoslavije na kraju krajeva je bilo jedno od tih rešenja nacionalnih, evropskih, emancipatorskih, ali je mnogo vremena prošlo. To je svet nastao u 19. veku, njegovi koreni su bili u romantizmu, Francuska je imala interesovanje za ovaj deo sveta, za slovenske narode, javilo se interesovanje za Rusiju, tada je postojao snažan antigermanizam, da to je bila Evropa saveza, to više nije slučaj. Evropa je napustila, srećom, naravno, ratoborne politike i treba braniti ono što je Evropa postigla i treba tražiti mesto u tom okviru. Apsolutno tradicija ovih odnosa upućuje na to da Srbija ima puno pravo da bude deo Evrope i Evropske unije, ako hoćete, da bude deo savremenih kulturnih i političkih tokova.
I da se nada da ipak na tom putu dobije i podršku Francuske.
I da se nada da zaista s punim pravom dobije podršku Francuske, jer znate, iako smo mi pre 20 godina oborili jedan režim koji je smatran i koji je bio nedemokratski, iako smo okrenuli putem promjena, ta slika u svjetskoj javnosti, u zapadnoj javnosti, o Srbima kao krivcima se nije u mnogome promenila i u visokoj politici ona ostala zapravo kao jedna trajna odrednica. Treba to menjati, treba i na to podsjećati. Naprosto, pomenuli smo i bombardovanje i pomalo ironično Širaka i njegovo zalaganje. Ipak je Srbija bila brutalno bombardovana, dakle bilo je nepravde i prema, trebalo bi očekivati da se u Francuskoj ponekad uvaži ti argumenti.
Koliko je to realno, imajući u vidu dakle i protok vremena i sve što je izrečeno za ovih 30 godina, ne samo u Francuskoj?
To nije vrlo verovatno, ali legitimno je o tome govoriti. Legitimno je o tome.
Da, o čemu će razgovarati dvojica predsjednika, naravno prvi program će izveštavati, posveta će imati intenzivan red događanja, bit će puno i simbolike, pomenuli ste spomenik zahvalnosti Francuskoj, a zanimljivo počet će na Beogradskom aerodromu, gde će zapravo dvojica predsjednika svečano obeležiti početak rada Vansija, velike francuske kompanije da. Koja je uzela Beogradski aerodrom u koncesiju, pa možda ta ekonomija neka bude osnova za novi početak.
Ja se iskreno nadam i to je dobar spoj zapravo savremenih stremljenja sa osloncem na istorijska iskustva i na istorijska zajedništva.
Jasno. Najlepše hvala. Gost prvog programa Radio Beograda je bio Veljko Stanić, istoričar, a razgovarali smo o predstojećoj poseti predsjednika Francuske Makrona Srbiji.
you got everything's eyes wanna dip in a new spot. Yeah, don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick, so the lines get blurry. In the night, so your paws, or we might get dirty.
Ja sam Vukašin i imam 4 godine.
Ja sam Vanja i imam 8 godina.
Ja sam Borivoje i imam 6 godina.
Godine su bitne. Za sve tvoje godine u VIP-u očekujte specijalni popust na sve telefone. Uz još moćniji Neo. Koliko ti imaš godina? VIP. Druga priča.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz gasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
About her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. Maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love. Crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decision. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back.
The last time I did. Took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. When we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. We stumbled in the dark, I know we'd be alright. We would be alright.
Prvi program Radio Beograda.
10:42, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Od 1989. godine 11. jul se obeležava kao Svetski dan stanovništva, jer se na taj dan u Zagrebu 1987. godine, prema podacima Ujedinjenih nacija, rodio 5-milijarditi stanovnik zemlje po imenu Matej Gašpar. Praznik je ustanovljen na predlog razvojnog programa Ujedinjenih nacija, kao što sam rekla, 1989. sa ciljem da skrene pažnju na važnost populacionih problema. Ove godine 11. jul se obeležava pod sloganom Planiranje porodice je ljudsko pravo. Naime, na Međunarodnoj konferenciji o ljudskim pravima 1968. godine planiranje porodice prvi put je ustanovljeno kao jedno od osnovnih ljudskih prava. Posebno osjetljiva grupa su žene, s obzirom na to da milionima njih širom planete nije omogućen pristup bezbednim i efikasnim metodama planiranja roditeljstva. U Srbiji su među najugroženijim društvenim grupama Romkinje. Prema podacima UNICEF-a, gotovo polovina njih se uda i rodi prvo dete pre punoletstva. Rano rađanje je i uzrok tome što im je prosečan životni vek niži od 50 godina. Njihov pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama je otežan, često upravo zbog niskog nivoa obrazovanja i nepoznavanja sopstvenih prava. Kao takve, često su izložene i različitim vidovima nasilja, posebno porodičnom, koje najčešće ne prijavljuju. Rana udaja i rađanje drže ih u beskrajnom krugu siromaštva i patnje. Ovom temom bavila se naša Gordana Nešović.
Svake 3 sekunde u svetu jedna maloletna devojka stupi u brak i to uglavnom sa mnogo starijim muškarcem.
On ima 26, pa išla sam u školu, upoznali smo se ovako, šetali smo kao drugarica i drug i tako smo se zaljubili u drugog.
Slađana je 16-godišnja devojčica, majka 10-mesečne bebe. Prvi put se udala sa 13. Roditelji su bili protiv ovog braka i slučaj prijavili socijalnoj službi.
To, mislim, nisam ja htela da se vratim, oni su prijavili u socijalno da se ja vratim. I posle sam pričala sa socijalnim radnikima, rekli su mi da ne sam da se udam do 18. godine. Ja sam to poslušala i posle par dana odlučila sam opet da se udam.
Ja si tada isto centar za socijalni rad reagovao ili ne?
Ne. I sad kad sam se udala drugi put, uopšte nisu reagovali.
Dete je rodila sa 15 godina.
Pa tela sam, pobegla sam i su došli moji roditelji, pričali su, ostala sam trudna i pustili su.
Pa kako si odlučila se udaš? Si išla u školu?
Išla sam, završila sam 6. razred i tako.
E su ti objasnili koje su posledice kad ostaneš mlada, trudna, koje su posledice za tebe, za dete, da je teško izneti trudnoću,
ne,
da je tvoje zdravlje ugroženo?
Nisu mi to rekao.
Niko ti nije rekao?
Ne.
Ni doktori u bolnici?
Ne.
Ministarka u Vladi Republike Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović objašnjava da su Romkinje najsenzitivnija grupa kada govorimo o zdravlju žena i devojčica.
Najviše nasilja, najviše zabranjenih oblika rada, najviše nedostojanstva u radu, nažalost, ima u najosjetljivijim grupama. Zakonodavni okvir za suzbijanje nasilja je sasvim prihvatljiv u skladu sa evropskim standardima i država jeste donela masu zakona i normativu, regulisala podzakonskih akata, ali neretko konstatujemo da je to samo jedna strana rešavanja i pokušaja rešavanja problema. Negde nam se čini da ćemo u narednom periodu morati neuporedivo veću pažnju da posvetimo prevenciji koja ide sa višim stepenima obrazovanja.
Zakon zabranjuje brak pre navršene 18. godine, ali praksa govori suprotno, ističe Slavica Vasić, direktorka Romskog ženskog centra Bibija, koji više od deceniju radi na suzbijanju ove pojave.
Nažalost, ovo pitanje ranih brakova ne nailazi na poseban interes institucija i podataka o rasprostranjenosti ove pojave nema dovoljno. Iskustva romskih ženskih organizacija takođe pokazuju i svedoče o velikom otporu romske zajednice u vezi sa ovom temom i zatvaranju romske zajednice. S jedne strane, ova pojava se često vrlo vezuje za tradiciju i kulturu, a sa druge, znači, nailazimo na nezainteresovanost javnosti, ali i često vrlo neprilagođen pristup institucije ovoj temi i to dovodi do još većeg otpora.
Mame sa 15, bake sa 30. Veliki procenat romskih žena ne sačeka 50. rođendan. To je jedan od razloga zašto je Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje u 4 opštine u Srbiji pokrenula projekat Moje telo, moja prava, radi edukacije o reproduktivnom zdravlju. Nenad Bosiljčić, menadžer projekta Asocijacije, objašnjava da je rana udaja i rađanje štetna praksa koja je raširena u našoj zemlji. Kao rešenje predlaže multisektoralni pristup.
Znači, u svim opštinama gde se zapravo realizuje ovaj projekat, on se realizuje zajedno sa zdravstvenim ustanovama, lokalnom samoupravom, centrima za socijalni rad i ostalim činiocima koji zapravo mogu da reaguju u ovim situacijama. Znači, to imamo i tu vrlo važnu ulogu romskih medijatora, zdravstvenih romskih medijatora koji zapravo tu poruku mogu da prenesu i znači da to znanje, da se znanje znači prenosi ne samo znači celoj romskoj populaciji, nego znači i takvim nekim pojedinačnim slučajevima koji su specijalno, znači ili posebno ugroženi.
Evidentno je da teme koje se tiču nasilja moraju da pripadaju obrazovnom sistemu, sa jedne strane, a sa druge tiču se i edukacije roditelja. Zbog toga je u okviru projekta Moje telo, moja prava obučeno 20 vršnjačkih edukatora. Jedna od njih je Biljana Jovanović iz Beograda.
Nije poenta raditi samo sa ženama, treba raditi sa celim društvom u celini da bi se taj problem iskorenio, jer je to najveći problem je zdravlje te mlade osobe kada ona tako ranom, tom nekom periodu adolescencije ulazi u seksualne odnose i od nje se očekuje da bude majka.
Mevljuda Hasani je takođe vršnjačka edukatorka i ističe da je stupanje u brak maloletne osobe čin nasilja.
Pre svega to roditelji dozvoljavaju da se tako mlade devojke udaju, nisu one još izrele za sve to, to je takav život, one imaju takav život, to je ta sudbina koju roditelji svoju decu tako rano udaju. To ne može tek tako da se prođe, ne može to je nasilje nad porodicom, to je teranje tog deteta da se udaje bez svoje volje.
Stupanje u intimne odnose sa maloletnicom je kažnjivo krivičnim zakonom, ali se ovakvi slučajevi retko prijavljuju. Slučajevi nasilja prema novom zakonu o sprečavanju nasilja u porodici svi smo u obavezi da prijavimo. Čak je otvorena telefonska linija za prijavu 0800 100 600. Osim toga, ovakvi kao i slučajevi porodičnog nasilja mogu se prijaviti pozivanjem besplatnog broja SOS telefona 0800 011 011. A osim ovoga, 2007. godine Udruženje Roma Novi Bečej je osnovao SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina. Danica Jovanović, predsednica ovog udruženja, objašnjava da se žrtvama nasilja pruža pomoć na 4 jezika.
Romski, rumunski, mađarski, podrazumevamo uvek srpski i tu pružamo kontinuiranu podršku za izlazak iz nasilja i nekako kada govorimo o udaji i ranim brakovima, mi smatramo da je to seksualno nasilje na devojčicama. Po podacima udruženja Roma Novi Bečej, koji je licencirani pružalac usluga kroz mrežu SOS Vojvodine, a to je jedinstveni besplatni broj koji može da pozove svaka žena da se javi 0800 10 10 10 i prijavi nasilje. Prosto nekako smo unapredile svoj rad na ovoj temi i smatramo da možemo da uradimo puno za devojke i žene koje žele da izađu iz nasilja.
Posledice niskog obrazovnog nivoa za romske devojčice su višestruke. Prvenstveno što ne poznaju svoja prava i time su izloženije diskriminaciji, nasilju, a pogotovo narušavanju zdravlja usled trudnoća pre reproduktivne zrelosti. Na listi indeksa prekinutog detinjstva koji svake godine objavljuje međunarodna organizacija Save the Children, Srbija je na 46. mestu. Prema rečima Đukić Dejanović, razlozi za ovakvu visoku poziciju su brojni.
Kada smo analizirali razloge ovakvog indeksa, videli smo da zapravo brakovi maloletnica ili trudnoće maloletnica dosta posebno teškog i opasnog rada kod dece i mladih postoji u Srbiji još uvek.
Bez obzira na krivične zakone i na zakon o sprečavanju nasilja u porodici, još uvek beležimo porast nasilja, ali i femicida. Zato kada sledeći put čujete ili vidite da neka žena ili devojčica iz vašeg okruženja trpi nasilje, ohrabrite je da pozove besplatni broj SOS telefona 0800 350 036. Možda će im taj poziv pomoći da izađu iz nasilja, a u nekim slučajevima i da spasu sopstveni život.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Za 4 minuta čućete vesti u 11, a posle njih u drugom satu prepodnevnog magazina nudimo vam dve teme. Naime, električni trotineti prepravili su ovog proleća trotoare naših gradova, za vlasnike su spas od gužvi u saobraćaju, a za mnoge prolaznike pretnja po bezbednost pešaka. O prednostima i manama električnih trotineta razgovaramo sa Milanom Božovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Najavljujemo i tradicionalnu 47. kosidbu na Rajcu. Nju će najaviti domaćin manifestacije, direktor turističke organizacije Ljiga, Vladimir Ivanović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
I don't wanna fall in love.
11 časova 9 minuta, ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 18, a Beogradu i Novom Sadu 20 stepeni. Temperatura je daleko ispod onih na koje smo navikli za sredinu jula i za vrućine koje obično teško padaju posebno stanovnicima velikih gradova koji leti moraju da koriste javni gradski prevoz. Ali čini se da se pojavilo rešenje za te probleme. Naime, električni trotineti preplavili su ovog proleća trotoare naših gradova. Za vlasnike su spas od gužvi i vrućina, a za mnoge prolaznike pretnja po bezbednost pešaka. Zakon ne prepoznaje ovo prevozno sredstvo, ali nadležni najavljuju da će to biti promenjeno do kraja godine. O prednostima i manama električnih trotineta razgovaramo sa Milanom Božovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Prvi program Radio Beograda. Najpre da čujem da li vi električne trotinete, uopšte vi sa stanovišta struke, smatrate prevoznim sredstvom ili šta je to?
Pa jeste u neku ruku prevozno sredstvo, dakle ima sopstveni pogon, njima se voze ljudi, odnosno predviđeno za prevoz ljudi, prema tome da spada u kategoriju prevoznih sredstava. Međutim, proizvođači su to malo igrali kao i sa raznim drugim sredstvima, pa su napravili one trotinete koji idu blisko pešačkom hodu, možda do 5-10-15 km na čas ili 25, a ovaj napravili su i one koji idu nešto brže, pa kažu da mogu da idu i do 40 km na čas. E, to su već ozbiljniji trotineti i ozbiljnija prevozna sredstva i mislim da ta kategorija tih bržih trotineta bi na neki način morala da bude prepoznata u Zakonu o bezbednosti saobraćaja, morala bi da bude prepoznata i ova kategorija ovih sporijih trotineta, ali mislim da oni nisu nešto preterano puno opasni i zahtevni i mislim da opet za njih mora biti, odnosno moraju biti definisani neki blaži posebni uslovi.
Pa upravo o tome se i radi, kada ste pešak pa vam naiđe sleđa neko ko je na električnom trotinetu, kako bih rekla, možda bude neprijatna situacija, zaista ljudi koji se, naročito sad po Beogradu koji je i raskopan, sa mnoge ulice su i zatvorene i teško je kretanje i sa i vozila i pešaka, bude neprijatnih iznenađenja. S druge strane, ljudi koji su se snašli da kupe taj električni trotinet su se saista spasili.
Jesu, kako da ne, ali mislim da pešaci kao i prilikom pojave bilo kojih drugih novih sredstava koje se negde nisu na nekim teritorijama pojavljivala, malo imaju jedan otklon ka tim sredstvima. Kakve razlike između trotineta koji ide brzinom 10 ili 15 km na čas tom pešačkom stazom i pešaka koji trči tom brzinom?
Uh-huh. Ali jedno i drugo pešake... neobičajno ponašanje za trotoar.
Jeste jedno i drugo neobičajno ponašanje za trotoar, to je apsolutno nesporno. Međutim, ono što bih svakako napomenuo jeste da trotinet koji ide malom brzinom, pa i uzimajući obzir njegove tehničke karakteristike, nije nešto posebno predviđen za kolovoz. I nije pravljen za kolovoz, njegovi točkovi su mali, dovoljno je da upadne u rupu na kolovoz ili upadne u prostor koji je predviđen za šaht, dakle na one mrežice, odnosno onu zaštitu za šaht, svakako da će doći do problema sa trotinetom, možda i do pada. Tako da oni jesu na neki način predviđeni za vožnju po trotoaru. Problem Beograda jeste u tome što nema dovoljnu količinu biciklističkih staza, one se sada, kao što vidimo, razvijaju u različitim delovima Beograda i one će u budućnosti morati da zauzmu i druge delove grada. Tako da bi trotineti mogli da se voze tim biciklističkim stazama, ali do tada jesu namenjeni za negde površine kojima se kreću i pešaci. Moramo priznati i nešto drugo. Pešaci kažu da, on ide brzo, ide brže od pešačkog hoda i nečujan je. Mnogi evropski gradovi imaju električne autobuse koji idu brže od pešačkog hoda po pešačkim zonama i takođe se ne čuju.
Ali su mnogi evropski gradovi na neki način ipak propisali način korišćenja električnih trotineta, pa kaže da će Nemačka uskoro dozvoliti upotrebu električnih trotineta na ulicama, ali predlog glasi da oni do 12 km na sat mogu na trotoar, a oni brži moraju na staze za bicikliste. Prosto
to je negde prema sa aspekta odvijanja saobraćaja. Dakle, do 12 km na čas ne bi trebalo bude preterano veliko iznenađenje za pešaka koji se kreću po projektovanim brzinama negde oko 5-6 km na čas normalnim pešačkim hodom, ali ste dobro rekli, Nemačka će dati predlog. I mi ćemo dati predlog. I kod nas očekujemo predlog. Tako da, to jesu pojave u saobraćaju koje se negde u nekom trenutku pojave. Ne može zakon da predvidi unapred šta će se sve pojaviti u saobraćaju od sredstava i onog trenutka kada se pojave takve sredstva, tada je neophodno prilagođavati zakon na odgovarajući nivo. Naravno, ne odmah, uvijek je dobro sačekati neko vreme da se vide primjeri dobre prakse, da neko drugi nekoliko meseci proba nešto, da vidimo šta se tamo dešava, pa onda da se to uzme i prilagodi kod
nas. A ovi koji su zagovornici, pre svega ovi što koriste električne trotinete, u njihovu korist nabraju činjenicu da je to jedno od ekološki najčistijih prevoznih sredstava, da je izuzetno praktičan, da vi dakle trotinetom pre svega ne zagađujete okolinu, brže se krećete kroz grad, ne trošite parking mesta, naročito u zagušenim delovima grada, tako da treba, možda postoji i neka vrsta interesa da se regulacijom ohrabre ljudi da u godišnjim dobima koje to dozvoljavaju se zapravo više tako kreću kroz
to grada. Jeste korisno, izuzetno korisno prevozno sredstvo i s aspekta ekologije i s aspekta zauzimanja površine kojom se oni kreću i gde se oni mogu parkirati. Prema tome, svakako da je to jedno od prevoznih sredstava koje očekujemo u budućnosti u većem obimu i svakako da će takvo prevozno sredstvo doprineti zagađenju, odnosno smanjenju zagađenja u gradovima i s aspekta zagađenja vazduha, ali i s aspekta buke. Dakle, manje emisija buke se očekuje od takvih prevoznih sredstava. I tu jeste dobro. Mnogi gradovi su koji imaju velike zagađenje motivisali građane da koriste bicikle, sada će ih motivisati da koriste ovakvu vrstu prevoznih sredstava, dakle trotinete, ali treba da napomenemo da kako se industrija i nauka i tehnika i tehnologija razvijaju, tako ćemo u narednom periodu sigurno imati i nova slična prevozna sredstva koja do sada nismo mogli da zamislimo.
Znači, iznenađenja nas tek čekaju, ali da se za sada bavimo ovim što bi rekli hit ove sezone. Jedno od mogućih rešenja za, ako uopšte to može se nazove problem i nesuglasice sa pešacima na trotoaru, je da se trotineti ipak voze po kolovozu, ali uz samu ivicu kolovoza, i da vozač trotineta mora biti obeležen, jer mi imamo na neki način vidljiv ostalim, naročito vozačima kola.
Ja se ne slažem sa tim. Slažem se za trotinete koji idu 40 km na čas. Ali sa trotinete koji idu do 12 km na čas ili do 15 km na čas se svakako ne slažem sa tim. Mi imamo problem ozbiljan sa pešacima u smislu da oni smatraju da je svaka površina namenjena za kretanje pešaka. I u tom smislu imamo povećan obim stradanja pešaka u saobraćaju. Dakle, pešak će preći kolovoz na crveno svetlo na semaforu za pešake, krenut će u pretrčavanje kolovoza kad je na semaforu za pešake crveno svetlo, kretaće se noću po magistralnom putu u tamnoj odeći posred saobraćajne trake, bez obzira na to što, i to u suprotnom smeru, bez obzira na to što zakon drugačije kaže, što mu zabranjuje kretanje po kolovozu, pešak će lako stajati na trotoaru i u jednom trenutku iznenada stupiti na kolovoz ispred automobila, i uvek će, kao što je dugi niz godina bilo, zastupati stav da automobil je ubio pešaka, odnosno vozač automobila je ubio pešaka. I nikako da promenimo taj stav i da kažemo u redu je, ali ceo svet smatra, pa i mi, naš zakon to tako prepoznaje, da je kolovoz namenjen isključivo za kretanje vozila. Pešaci ne smeju da se kreću po kolovozu, a onog trenutka ako moraju da pređu kolovoz ili da se kreću nekim delom kolovoza, jer nemaju drugačiji izbor, onda postoje pravila po kojim oni smeju da se kreću i ne smeju da ugrožavaju sebe i drugi učesnike u saobraćaju. Dakle, mi jako dugo smo zastupali stav da je pešak apsolutno neko ko sme da uradi šta god mu padne na pamet, a svi ostali moraju da planiraju da će pešak da uradi šta god mu padne na pamet i u tom smislu i da se ponašaju. Ako nastavimo da zauzimamo taj stav, i ako bi se taj stav u nekom trenutku vratio u naše propise, što mislim da se nikada neće više dogoditi, u tom slučaju je odvijenje drumskog saobraćaja nemoguće. U tom slučaju možete vozačima da predložite da ugase svoje automobile i da ih guraju od Slavije do Terazija, jer je to jedini način da ne ugroze pešake. Ako pođemo od ove pretpostavke koja je tačna.
Shvatila sam iz vašeg izlaganja da i pešaci treba da snose odgovornost za svoju bezbednost u saobraćaju, ali vratimo se na korisnike trotineta. Vi se ne slažete sa tim da njih treba upućivati, naročito ove sporije trotinete,
ne, zato što će praviti problem sličan kakav pravi biciklisti na kolovozu. Dakle, kad god imate heterogen saobraćajni tok u pogledu brzine, vozilo koje ide 50 na sat i trotinet ili bicikl koji ide 10 na sat, vi ćete imati problem. Oni zauzimaju malu širinu, pa će u tom slučaju negde i vozači ceniti da mogu da prođu pored tog bicikliste, odnosno vozača trotineta ili trotineta, na određenoj udaljenosti. Tu udaljenost oni procenjuju. Evo sada pitajte mene ili dajte vas da pitamo kolika je udaljenost od vas do mene ovde u studiju. Nećete moći tačno da kažete. Procenjivaćete i sigurno će to biti pogrešno. Ali tako i vozač procenjuje rastojanje između svog boka, desnog boka automobila i trotineta, odnosno prepreke, i to ne mora uvek da bude apsolutno tačno i nemoguće je da uvek bude apsolutno tačno. Oni su, to su vozila, mislim na trotinete, bicikle, vozila sa jednim tragom, to znači da su jako nestabilna i jako lako i brzo mogu napraviti manevar u levu ili desnu stranu i nađe se na putanji kretanja vozila. I svi principi bezbednosti saobraćaja kažu da takve saobraćajne tokove treba fizički odvojiti. To znači da imate kolovoz po kome se kreću vozila, drumska vozila, zatim morate da imate određeno razdelno ostrvo, drvored, živu ogradu, cveće, šta god želite da imate.
Ali da li mi to, mi to nemamo ni u Beogradu?
Pa imamo na pojedinim delovima.
Ali po jedinim. Imamo na Novom Beogradu, ali recimo ljudi naročito trotinete koriste sada, centar Beograda je raskopan. Vi tu nemate ni biciklističke staze, a kamoli, vi sada nemate ni trotoare u delovima koji se
dobro,
rade.
Dobro, to je zato što je sada rekonstrukcija i normalno je da traje rekonstrukcija i bude tako.
Nadali ste zaista dosta teške kriterijume za punu regulaciju za sve učesnike saobraćaja?
Ne može, ne možete za kratko vreme obezbediti dovoljnu količinu biciklističkih staza u jednom velikom gradu kao što je Beograd ako se taj grad nije razvijao u tom smeru. A definitivno da se Beograd u proteklom periodu, proteklih 50 godina nije razvijao u tom smeru i u nekom trenutku je počeo. Prema tome potrebno je da se dogode određene promjene u pogledu saobraćaja, u razvoju saobraćaja, regulisanju saobraćaja, pa onda lagano da se otvara prostor za biciklističke staze i za alternativne vidove prevoza. Bez toga to naprosto nije moguće. Šta ćemo sada da uradimo? Imamo kolovoze koji su određene širine, imamo trotoare koji su određene širine, oni su dimenzionisani za količinu pešaka koji tu da prolaze, da bismo otvorili prostor za bicikliste ili za trotinete, hajde da porušimo pod deo svake zgrade, pa onda tu da provučemo biciklističku stazu.
Pa, pošto to je nemoguće, nemoguće. Prvo vas pitam šta predlažete.
Svakako da u centralnoj zoni u budućnosti oni koji se budu bavili planiranjem i projektovanjem i razvojem saobraćaja treba kao jednu od važnih stavki da imaju da postave razvoj biciklističkog saobraćaja, alternativnih vidova prevoza, pa i ovih koji voze trotinete. Da biste mogli da razvijate saobraćaj u jednom gradu, prvo to mora da uđe u plan. Pa kada uđe u plan i kada ga grad usvoji kao takav, a mislim da je to Beograd i uradio, vi u narednom periodu svako ko projektuje bilo koju saobraćajnicu, ko se bavi regulisanjem saobraćaja, u svojim projektima mora da stavi prostor za biciklističke staze. Ukoliko to ne uradi, taj projekat ne valja. Ako se iz nekog razloga dogodi greška pa se to i ne nađe na projektu, ta biciklistička staza se neće naći na terenu.
A onda ćemo imati brojne probleme, jer mi ovde u našoj zemlji beležimo još jedan problem, a to je slaba saobraćajna kultura. Govorili ste dosta kritički o ponašanju pešaka, ali mislim da realno možemo da primetimo da imamo kod svih kategorija učesnika saobraćaja problem niske svesti o saobraćajnoj kulturi.
To je apsolutno jasno i to možemo pogledati po nekim indirektnim pokazateljima bezbednosti saobraćaja, kao što je procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva, dečijih sedišta, vožnje pod uticajem alkohola i tome, prekoračenje brzine i tome slično. I tako je, znatno se popravilo stanje u odnosu na prethodnih, možda od usvajanja novog zakona, znači prethodnih 10 godina, u odnosu na 2001. se bitno popravilo stanje, tada smo imali 1240 poginulih, sada je to negde oko 500. Ali moramo nastaviti u tom smeru i promjenom stavova učesnika u saobraćaju, izgradnjom i motivisanjem tih učesnika da imaju ispravne stavove o bezbednosti saobraćaja i o ispravnom učestvovanju u saobraćaju, ćemo mi u nekom periodu moći da postignemo zadovoljavajući rezultat u pogledu bezbednosti saobraćaja u smislu smanjenja broja poginulih i broja saobraćajnih nezgoda. Međutim, to nije jedini način. Morate imati i druge mere, kao što su tehničke mere, odvajanje automobilskog i biciklističkog saobraćaja, ali i kada imate te mere, u velikom broju gradova oni ne koriste pogodnosti biciklističkih staza, već se i dalje nalaze na kolovozu. Prema tome,
pešaci
na biciklističkim stazama i na kolovozu takođe, jer smatraju da je jedno i drugo njihovo, posebno u gradu. Tako da, osim razvoja u smislu projektovanja, planiranja projektovanja i izgradnje, svakako da paralelno sa tim moramo raditi i na promjeni svesti učesnika u saobraćaju. Kada govorimo o izmjeni zakonske regulative, ona mora da se uvek prilagođava trenutnom stanju
da prepoznaje promjene koje život donosi.
Ovo je tipičan pokazatelj. Dakle, nešto nije bilo prepoznato zakonom. De facto na terenu postoji, širi se, povećava se njegova koncentracija i prisustvo. Vi morate u tom slučaju to staviti pod kontrolu. Jedan od načina jeste zakonska regulativa. Međutim, mi smo opet u jednom periodu imali taj negativan stav ka čestim promjenama zakona i smatrali smo ti koji su predlagali česte promjene zakona su i nisu želeli da ih predlože, smatrali su da je to nije dobro zato što on na taj način priznaje da taj prethodni zakon ne valja. Pa ne možete vi sedjeti u kabinetu, pisati zakon i predvideti sve moguće i nemoguće okolnosti u saobraćaju i regulisati sve što može da se pojavi u saobraćaju ako to što ste pisali ne primenite pa ne vidite pozitivne i negativne efekte. Tako da mislim da se to promenilo. Sada vidim da ide izmjene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja i eto prostora da se predvide i trotineti. Ja ću navesti još jedan primjer gde se nekoliko godina smo se trudili svojevremeno da promenimo određene propise i da ih prilagodimo međunarodnim propisima, ali nije bilo volje jer se smatralo ne, vi ćete time da kažete da naš propis ne valja. Pa ne valja. To je bio tipičan primjer za, recimo, pravilnik o vozilima koji definiše sile kočenja. Pa smo mi imali za, na primjer, parkirnu kočnicu, to je ručna kočnica, koeficijent 0,25. 15 godina pre toga je usvojen međunarodno koeficijent 0,20 i kada su nam dolazila nova vozila koja su u svetu prodavana, govorimo komercijalnim autobusima, komercijalnim vozilima koji su u svetu prodavana u količini od 35.000 primjera, kad dođe novo iz fabrike kod nas, mi kada to je neispravno. Znate, ima 0,23, mi tražimo 0,25, a to što vi tražite 0,20, to vaše ne valja, to vratite nazad. Dakle, mora se pratiti i usaglašavati stalno i propis sa stanjem na terenu, sa novim pojavama u saobraćaju i sa međunarodnom dobrom praksom.
I samo ću za kraj da vas pitam, pošto mislim da je ovaj nizak nivo saobraćajne kulture ozbiljan problem, šta je pokazala praksa, šta je efikasnije, kaznena politika ili prevencija i edukacija?
Jedno i drugo moraju raditi, funkcionisati zajedno. Dakle, vi ćete kaznenu politiku koristiti za nekih 15% učesnika u saobraćaju. To je princip koji se zove 85. percentil. Da li je to percentil ispravno ili treba reći procenat, ne znam, ali smo ga mi učili kao 85. percentil. Dakle, sve one mere koje ste primenili u saobraćaju bi trebalo da poštuje 85% učesnika u saobraćaju. Ukoliko poštuje manje, vi imate problem ili morate menjati meru ili morate menjati stanje na terenu. A generalno, represija je gotovo svuda regulisana za tih 15% najneposlušnijih i trebalo bi da se koristi za njih. Prema tome, mislim da mi u narednom periodu treba da jačamo preventivne mere u oblasti bezbednosti saobraćaja, da menjamo svest gotovo svim stanovnicima. Kada to kažem, ne mislim samo na one koji će nekada biti u budućnosti vozači, koji su deca pa odrastu pa će biti vozači. Oni će biti inženjeri. Biće i lekari, biće i na drugim pozicijama gde njihove odluke mogu uticati na pravce u bezbednosti saobraćaja. Pa treba da budu svesni toga u kom smeru njihove odluke vode stvarno stanje.
A da li se zalažete za neku vrstu redovnog saobraćajnog obrazovanja i kroz osnovno i ovo obavezno školovanje?
Da, svakako. Mislim da bi to bilo jako korisno. To je usvojeno strategijom, nacionalnom strategijom bezbednosti saobraćaja. Vlada je usvojila tu strategiju. Kada će to krenuti i kako će to krenuti, ne znam. Mada mislim da uvođenje svakakve nove aktivnosti kod nas izaziva nekakav otpor u nekom prvom trenutku. I da, svakako bi bilo korisno da se priča o bezbednosti saobraćaja i da deca rastu s tu temu između svih drugih.
Između svih ostalih. Najlepše hvala o električnim trotinetima, ali i brojnim drugim izazovima po bezbednost saobraćaja. Razgovarali sam sa Milanom Božovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Sube, sube. Quiero ser bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi
pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Esa mi boca, tus lugares favoritos,
favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz gasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three,
11:37, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin. Narednog vikenda održava se 47. kosidba na Rajcu, manifestaciju koja spaja tradiciju okupljanja mobe radi završetka velikih poslova u polju i bogat kulturno-umetnički program. Najavit ćemo u razgovoru sa njenim domaćinom, direktorom turističke organizacije Ljiga, Vladimirom Ivanovićem. Gospodine Ivanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste prihvatili naš poziv za učešće u emisiji. Najprije da vas pitam, šta ste sve planirali za ovogodišnju manifestaciju koja zapravo počinje još večeras?
Pa evo, mi smo na Rajcu pripremili, kosači se pripremaju, a u Ljigu na gradskom trgu je večeras koncert Nataše Bekvalac i tako najavljujemo kosidu sa nekoliko dešavanja. Sutra uvečera je Livada Žurka na Rajcu, u subotu je festival folklora i pre toga otvaranje izložbe poljoprivredne mehanizacije, a centralna manifestacija je uvek nedelju po Petrovdanu, dakle ove godine nedelja 14. jul.
I zanimljiv podatak sam našla da je prvo takmičenje kosača na Rajcu bilo još 1892. godine, da bi tek u drugoj polovini 20. veka, dakle 65. do 67. se javlja ideja da to postane i turistička manifestacija. To je simbolično predstavljanje onoga što je tradicija, sazivanje mobe da bi se završili veliki poslovi u polju.
Tako je, kosidba livada je nekad bio važan i težak posao, najvažniji u posao u stočarskim krajevima, da se obezbedi trava, odnosno seno za zimski period, za stoku, tako da je to bio stvarno najbitniji posao i nije mogao domaćin da ga obavi sam, nego je sazivao mobu da zajedno urade seno, pokose i pokupe kod jednog domaćina, pa kod drugog i tako redom. 1852. godine je premešten neka vašar od takozvane Kojiće česme u sadašnji turistički centar Rajac i od tad se održava Rajački vašar, a kažem pre 50-ak godina je opština Ljig došla na ideju da organizuje turističku manifestaciju koju mi i danas organizujemo.
I to je po svemu sudeći se pokazalo kao odlična ideja, pošto kosidba na Rajcu zaista privlači veliki broj kako takmičara, tako i posetilaca.
Pa evo, iz zemlje, iz okruženja, bude od 30-40 hiljada, nekad i više, a Rajac ipak nije naseljeno mesto, tako da je interesantno vidjeti toliki broj ljudi na livadama u ta tri dana. Kosidba na Rajcu puni kapacitete na Rajcu i tokom cele godine, jer eto, imamo dobar imidž sa ovom manifestacijom.
Što su veoma dobre vesti, ali vratimo se mi glavnim zvezdama manifestacija, to su kosači koji se takmiču. Koliko će takmičara biti u nedelju?
U takmičarskom delu imamo 20 pobednika ostalih manifestacija u okruženju, od Slovenije, Hrvatske, nekoliko manifestacija u Bosni i Hercegovini, nekoliko u Vojvodini. Dakle, svi oni, njih 20, dolaze na Rajac kao finalisti i bore se za zlatnu košu. Oni kose parcelu širine 5 metara, dužine 20 metara i prvi obično izađe za nekih 3 minuta.
Za nekih 3 minuta, to je zaista impresivno.
Da.
A iskustvo ovih godina, šta vam govori, šta je preduslov da bi neko se izdvojio i pobedio?
Pa ovi pobednici su uglavnom svi vrsni kosači. Cenimo brzinu koju kose, cenimo kvalitet otkosa, ali i ono što ostane iza kosača, uglavnom ne ostane ništa, oni to sve obriju. Nekad ključna bude sreća u žrebu, da li će izvući malo čistiju parcelu ili ne, tako da se nikad ne zna ko će pobediti. Ono što je karakteristično za kosidbu na Rajcu, niko iz naše opštine nije pobedio, niti iz blizine, uglavnom to pobede ljudi sa strane, tako zbog toga i cene ovu manifestaciju.
A kako to objašnjavate, da je to izrazito fair takmičenje ili da su se ljudi iz okoline Ljiga malo opustili?
Pa trude se, ali moramo priznati da iz brdskih krajeva dolaze spasiti i spremni momci, pre svega ne samo u snazi nego u kondiciji, jer još uvijek ponegde ručno kose, tako da se naši priznani ne mogu meriti sa njima. U takmičarskom delu, zato mi imamo revijalno takmičenje gdje nastupaju oni kosači koji su poznati sa fotografija u belim košuljama, u belim pantalonama sa slamenim šeširima. Tu ne mora biti ovakav šampion, tu može kositi i rekreativno. Tu je ključno da ima dobru nošnju, da dobro kosi, ali i da zna da zapeva i da ga devojke pogledaju.
Upravo to, mobe su dakle se sazivale kako bi se završili veliki postoj u polju, ali nekada su oni bili najvažniji društveni događaji u tim, naročito brdskim, seoskim područjima, gdje su se pored ostalog i brakovi ugovarali.
Pa jesu, tako je bilo pre jednog veka, ali i danas ljudi vole da izađu na vašar i to bude svakako svetkovina, bude praznik, nedelja, ljudi izađu da možda ručaju na livadi ili da se da slušaju muziku, ali kako god, svakako imamo dosta posjetilaca.
Imate li možda informaciju da se desila neka nova ljubav na kosidbi, na rajicu?
Kako da ne.
Jel bilo i toga?
Da, bilo je toga. Čak i stranci su nalazili sebi partnera ovdje. Imali smo kosači iz Norveške, čak iz Kine. Naravno, oni ne mogu u takmičarskom delu, što kažu naši, ni prići, ali kose u revijalnom delu dolaze iz raznih zemalja. Bilo je brakova, imali smo jedan, francuska produkcija snimala film kod nas, pa nam se čak i režiser oženio sa devojkom iz folklora iz Gornjeg Milanovca, tako da eto. Kosidba čuda čini.
Čuda čini kosidba, to je tačno. Moram da sad ste rekli da nikada nije bio pobednik iz kraja domaćina, da dolaze iskusni i u dobroj kondiciji kosači, naročito iz Bosne, koliko sam shvatila, oni imaju izuzetnu kondiciju.
Koliko
uopšte se više ručno kose livade, recimo, u vašem kraju?
Pa, ako
se izuzme vaša manifestacija.
Nije dobro što se sve manje kose. Sigurno ima brda i kod nas koja zarasta i to nije dobro. Nije dobro da nam zarasta Srbija, sve manje ljudi na selu. Najčešće se radi mašinski, to što stignu da pokose u našim krajima još uvek. Se dosta pokosi, ali boga mi na jugu sve manje, tako da tu treba da vidimo šta možemo, ali eto, kosi se ručno u nekim krajima gdje imaju malo oko kuće i tako. Velike livade se skoro nigdje više ne kose ručno.
Da. Što, nabojim se, dovodi do toga da sve manje momaka zna da otkuje kosu.
To je sad, čak imamo ponekog i takmičara kome kolega otkuje kosu. Interesantno je da ta multietnično se, recimo, interesantna na rajcu, kose iskuju, odnosno donesu kovanice ljudi iz Mrkonjić grada ili iz nekadašnjeg Skender Vakufa, odnosno Varcar Vakufa, Varcarke kose su u 19. veku bile najpoznatije, evo i danas oni kuju kose i to obično bude, recimo, Ahmo Zonić, Bošnjak koji sprema za Srbe i za Hrvate, onda se oni takmiče sa tim kosama, a dolazi nam i gosti iz Slovenije, pa recimo i protestanti i katolici, tako da jedna izražena je multietičnost na rajcu.
Upravo to je još jedan kvalitet ove izuzetne manifestacije, kao i bogat taj prikaz tradicije izvornih pevačkih grupa i svega ostalog što posetioci mogu da vide, ali ja bih se sad obratila pažnju na činjenicu da vi vašim vrednim kosačima na kraju služite i ručak na otkosu. Najpre, ko sprema taj ručak i ako nije tajna, šta bude na meniju?
Naše žene iz udruženja Zlatne ruke uvijek iznesu bogat ručak. On je toliko bogat da oni na meniju imaju 70 raznih jela. Mnogi od njih ne bi znali, sad ni vaši slušalci ne bi se setili šta su, recimo, kao ima nekoliko jela kao šnevara, recimo, malo će se koseti šta je šnevara, to je jedna vrsta pite žute, onako sa vrlo jakih boja, jedan slatkiš koji se daje na kraju ručka, a sve ono od projara, od raznih nekoliko vrsta testa pa sve do mesa, spreme i iznesu na, na otkos. Tako su kosači i ranije obedovali, dakle kad završe muškarci su kosili, a žene su se brinule o hrani, o senu, o deci i svemu drugom.
A da vas pitam, imate, osim što ste recimo evo najavili da se počinje da recimo večeras s koncertom poznate popevačice Nataše Bekvalac, da bi se onda subotu i nedelju rajec orio od starih izvornih pesama, vi imate takođe u kosače, ali i izložbu moderne mehanizacije.
Već 50 godina je tako. Pre 50 godina su se traktori kupovali na Rajcu. Nije bilo kao danas u svakom poljoprivrednoj teci da se kupi trimer ili kosačica. Bila je skromnija ponuda i običaj je bio da se na vašaru i pogleda kako radi koja kosačica, šta je novo u toj tehnici. Ali evo i danas se to radi. Imamo nekoliko ozbiljnih kompanija koje već 40 i više godina dolaze na Rajac. Nekad se to nije ni isplatilo i sad više oni ne mogu prodati traktor baš na Rajcu. To se sad drugačije radi, ali ipak i oni dođu da pokažu novitete, da pokažu nove kosačice, rotacione kosačice za traktore ili svakakve druge nove tehnologije, tako da i to je posebna atrakcija naše manifestacije.
Posebna atrakcija je sve što će se dešavati ovoga vikenda, dakle počev od večeras do nedelje veče, zaista jedna lepa tradicija i jedan lep događaj. Šta ste rekli, koliko posetilaca očekuje?
Pa posljednjih godina se broj posjetilaca kreće oko 30.000, ali boga mi pre 10 godina znalo da bude i 60, pa onda malo dođemo, nismo tako široki, i tako smo brdo, nismo široki kao recimo Guča, pa da može se primi sve više i više, ne priželjkujemo baš više od 40-50.000, onda bude problem sa autobusima, strme su nam livade, možda padne kiša, nemamo baš tako, nismo urbanizovani, nemamo gotove parkinge, improvizujemo ih na livadama, tako da 30-40.000 je redovna poseta.
Da li je ova tradicija kosidbe na Rajcu podstakla i razvoj recimo seoskog turizma u okolini?
Pa jeste, mi imamo nekoliko domaćinstva koje su nastale od gostiju koji dolaze na kosidbu, pa onda i tokom godine prime goste, a moramo pohvaliti i susednu opštinu Gornji Milanovac, koja je verovatno najpoznatija u Srbiji, odnosno ima najbrojnija domaćinstva u seoskom turizmu, a to su sela baš koja se nalaze na obodu Rajca. Mi delimo Rajac sa opštinom Gornji Milanovac i oni imaju sela kao Leušići, Pranjani, tako, koje imaju na desetine domaćinstva koje se bave seoskim turizmom.
I koje su također spremne da prihvate vaše goste, ali tako?
Vrlo su spremni, uvek imamo dobru saradnju, a to su toliko dobro domaćinstvo da se ne bi postidio niko u Evropi sa takvim kvalitetnom smeštaja.
Vrlo je lepo čuti takve informacije iz srca Šumadije. Dakle, sa domaćinom kosidbe na Rajcu, Vladimirom Ivanovićem, razgovarali smo o ovoj tradicionalnoj manifestaciji koja se ove godine odigrava zvanično 47. put, pa poštovani slušalci, ukoliko ste zainteresovani da vidite kako su se nekada kosile livade i koliko je zapravo teško i naparan taj posao, a opet koliko su lepe i izvorne pesme koje se tamo mogu čuti i tradicija na koju će podsjetiti brojne manifestacije, eventualno možete planirati da ovaj vikend provedete na Rajcu. Najavom kosidbe na Rajcu završavamo današnje izdanje prepodnevnog magazina prvog programa Radio Beograda. Slede emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaje o vodostanju, a potom će sa vama koleginica Mira Nikić voditi emisiju u ovom trenutku. Čućete pregled najvažnijih informacija iz zemlje i sveta. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.
We'll be passing by, and they'll be wasting time, just waiting for new. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Whenever you need me, I'm behind. Ah.
Srpski na srpskom.
Velike poplave u javni govor ponovo su nam dovele bujične vodotokove. Nadležni su nas posle obilnih junskih kiša obavestili da u Srbiji ima čak 17.000 vodotokova i da su oni zajedno sa kišnom kanalizacijom i kanalima za odvod glavni krivci za poplave. I ne samo da su krivi za poplave, nego i za zbunjivanje javnosti, jer se predstavljaju i kao vodotokovi i kao vodotoci. Novinari i oni koji se u medijima oglašavaju češće govore o vodotokovima, dok se zakonska regulativa mahom bavi vodotocima.
Ako nemamo vodoskokove, vodopadove i krvotokove, nego vodoskoke, vodopade i krvotoke, ne bismo trebali da imamo ni vodotokove, nego vodotoke. Naročito ako se ima u vidu pravilo da takozvanu produženu množinu sa sufiksima ov ili ev uglavnom imaju jednosložne imenice muškog roda i poneke dvosložne. Imenica vodotok je višesložna, ima tri sloga, a drugi njen deo, kad je samostalan, ima produženu množinu i glasi tokovi. Zbog toga, mnogi u neformalnim raspravama naginju ka zaključku da bi i složenica vodotok u množini trebalo da glasi vodotokovi. Međutim, najčešće se tokom građenja složenica dodati sufiks gubi i imenica dobija kraću formu koja u ovom slučaju glasi vodotoci.
Srpski na srpskom.
Dok smo se kod kuće borili sa poplavama, naši fudbaleri ubrzavali su nam krvotok na gostujućem terenu u Ukrajini, gde su sa domaćinima igrali kvalifikacionu utakmicu za evropsko prvenstvo 2020. godine. Ukrajinci su pobedili sa 5:0, a nama je ostala dilema da li se meč igrao u Lavovu, Lvovu ili Ljvovu.
Fudbalska reprezentacija Srbije igrala je u ukrajinskom gradu Lavovu. Pravopisna preporuka je da bi izgovor ukrajinskih imena trebalo zadržati u onom obliku u kojem su ona i dosad ulazila u našu literaturu i kartografiju, na primjer Kijev, Harkov, Poltava, Dnjestar, Dnjepar, Odesa, Zaporožje pa i Lavov. Ukrajinci svoj grad nazivaju Lviv. Rusima je on Lvov, Poljacima Lvov, a mi kažemo Lavov.
Srpski na srpskom.
Mesec dana pre obilnih kiša i ukrajinskog debakla naše reprezentacije, mladi igrači Viva Dance Akademije iz Novog Sada i glumci Novosadske akademije umetnosti nastupili su pred beogradskom publikom u mjuziklu Ko se boji Izadore Duncan. Ne znam ko se boji čuvene balerine u mjuziklu, ali znam da sam u jednim novinama njeno ime pročitao u tri verzije. Izadora, Isadora i Isidora.
Čuvena američka balerina i supruga ruskog pesnika Sergeja Jesenjina na engleskom se zove Izadora, a na srpskom onako kako smo njeno ime izgovarali decenijama, Isidora. Za strana imena koja su odavno ušla u naš izražajni običaj, važi pravilo da ih ne treba menjati, a ostala imena treba prenositi u skladu sa pravilima transkripcije koja su objašnjena u pravopisu srpskog jezika.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.